www.tartini.si.
Odpravite se na družinski oddih v Portorož in unovčite bone. Več informacij na 05 692 90 01 ter lifeclass.net.
V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
Za življenje.
Z nami je logoterapevt profesor dr. Sebastian Kristovič.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep dober dan pa tudi doktorju Sebastianu Kristoviču.
Lep pozdrav tudi vsem vam v studiu in vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Hvala za povabilo.
Doktor Sebastian Kristovič, danes bi kakšno rekla o vzgojni doslednosti, o tem, s čimer se verjamem, da mnogi starši žal nesrečno srečujemo, ker ne znamo ustrajati pri svojih zahtevah. Kako pomembno je, da smo starši vzgojno dosledni?
Ja, to je pravzaprav najpomembnejša vrlina staršev, da so dosledni. Zdaj, kaj pomeni biti dosleden? Vzgojno dosleden pomeni, da takoj primerno odreagiramo in se odzovemo na otrokovo vedenje. Starši danes še vedno živimo v tem razmišljanju permisivnosti, pa želimo biti z otroci prijatelji, pa se pogovarjati, pa dogovarjati o vsaki stvari, pa potem vemo, da to zelo pogosto preide v neko prerekanje, dokazovanje, prepričevanje, obljubljanje in tako naprej. Na koncu so starši iztrošeni, izmozgani, nemalokrat res tako preprosto, kot se reče, z živci na koncu, dosežka pa ni nobenega. Potem pa veliko kratko pa starši več ne vzdržijo tega pritiska, vsega tega dogovarjanja, pogovarjanja, ali je to, ko se treba zjutraj urediti, da gremo v vrtec ali v šolo ali narediti domačo nalogo ali odložiti tablico ali iti v stran od televizije. Potem pa veliko krat starši imajo nek izbruh jeze, da kako hudo, težko kazen, ampak v tistem afektu, v tisti jezi, s tem pa obenem tudi otroko pravzaprav sporočijo, da mu niso kos in da oni sami ne obvladajo samega sebe. Torej tisti izbruh jeze pravzaprav ni neko vzgojno ravnanje, ampak nek izbruh moje lastne nemoči. Otrok pa pravzaprav ne hrepeni po odraslu, ki je, po odraslem, ki ni sposoben samega sebe nadzorovati, ki deluje impulzivno, ki deluje nekonsistentno, zato staršem vedno svetujem, da ko pridemo do točke, da treba postaviti neko kazen, mimo grede, kazni mi praktično nikoli sploh ne bi rabili dajati, če bi bili predtem že vzgojno dosledni. Ker pa nismo dosledni, potem še reče z nekaj časa, mesecev, let, recimo, ne, veste, slovenski stari pregovor je, majhni otroci male težave, veliki otroci velike težave, ne, šele takrat, ko več mu nismo kos, ravno zaradi tega, ker smo prej že odpovedali na te doslednosti, potem pa je tu neka agresija psihična, pa kaznovanje in vse to. Skratka, vzgojno dosleden pomeni takoj odreagirati. Dam en primer. Vsako leto organiziram te ustvarjalne doživljajske tabore in prvi trenutek, ko se mi z otroci zone zberemo in rečem, dajte se postaviti za to črto, da pogledamo, če vsi imamo zraven svežo vodo, kape in tako naprej in rečem, pa da slučajno kdo ne stopi preko te črte. Ja, 2-3 je takoj dajo nogo prek. Zato, ker je to pa vsem normalno. Otrok in vsak človek vedno išče meje in je zelo pomembno, da jaz v pol sekunde odreagiram. Ker če ne odreagiram, otroku dam sporočilo, da se tukaj ni treba držati pravil, da malo dela vsak po svoje in tako naprej. In glede na to, jaz mislim, da je najslabše sporočilo, ki ga lahko damo otroku, je nisem ti kos. In če mi nismo vzgojno dosledni, mu s tem sporočamo, da še sami ne vemo, kaj kako narediti. Skratka, vzgojna doslednost je najpomembnejša vrlina pri vzgoji in odraščanju otrok.
Zakaj po vašem mnenju gre nam staršem tako slabo pri tej vzgojni doslednosti? Ali zato, ker recimo nismo bili deležni tega pri vzgoji, ali ker nimamo dovolj ozaveščeno, da je to vendarle ena zelo nujna in dobra stvar, ki bi jo morali dati našim otrokom? Kje so torej razlogi?
Ja, zdaj, razloga je več, tako kot vedno je tudi tukrat več. Zdaj, če pogledamo slovenski prostor, je to obdobje teh zadnjih 30 let, ko je šlo tako zelo narobe v to napačno smer. Prva stvar je gotovo ta, da so se cele generacije staršev, pa tudi stroke, dovolili zapeljati tako imenovano permisivno usmerjenim strokovnjakom. Potrebno se zaveda, da mi 20-30 let beremo članke, intervjuje, knjige, ogromne predavateljev po šolah, po vrtcih, ki so oznanjali to, da je otrok v središču, da se mu treba prilagoditi, da mu treba v vsem ustreči. Torej, jaz veliko krat rečem, da je svet odraslih postal mame recimo kot dežurni izpolnjevalec otrokovih želja in potreb. So tudi učili, da se otroku ne sme postavljati meja, ker boj, da bo postal notranje, duhovno ranjen, frustriran, zagrenjen in ne vem kakve hude posledice bojo. Skratka, ta permisivna logika in zdaj žanjemo in potem tudi ta naša nesrečna prenova vzgojno-izobraževalnega sistema, ki vemo, da je šel čisto v popolnoma v napačno smer, zato tudi ne čudi, da ni bila izvedena nobena resna evalvacija te bele knjige in vseh teh usmeritev in smernic in tako naprej. Tretja stvar pa je, da so bile prej generacije, ko so imele tudi tako bolj težko otroštvo. Včasih, to še se spomnim, ni bil noben problem, če je kdo dobil za uho, recimo. Včasih so tudi tepli otroke, kar seveda ni prav, otrok se nikoli ne sme tepsti. Toleranca je 0-0, ampak treba pa povedati, da ni vsaka kazen torej fizično nasilje v tem smislu. Ne? In mnogi starši so tudi rekli, to, kar je nam manjkalo, to mojemu otroku ne bo nikoli. Ali pa to, kar sem jaz dejal skozi, tega moj otrok ne bo nikoli in je pač to nihalo zanihalo v neko drugo smer. Ja, in jaz mislim, da glavni problem je to, da starši nimajo pri sebi povsem razčiščeno, kaj želijo s tem otrokom narediti oziroma kaj je cilj vzgoje. Jaz to na teh mojih šolah za starše, po šolah in vrtcih vedno poudarjam tisoče in tisoče krat, da nam res pride v kri, da je vzgoja pripraviti otroka na življenje. Otroka pripraviti na življenje pa pomeni ne samo, da ga nekaj naučimo v šoli, ampak da tudi ojačamo njegovo osebnost. Danes največja težava, to tudi vidim pri študentih, na letni ravni imam preko 1000 študentov, pa si upam trditi, da imam eno pogled v to področje. Pameti, brihtnosti, sposobnosti imajo vsi dovolj. Nimajo pa vsi delovnih navad, vztrajnosti in discipline. In to so 2-3 točke, ki so ključne za uspeh v življenju. Tako na osebnem področju, strokovnem, kot tudi medosebnem, recimo partnerski odnosi, je treba vztrajati, se treba tudi kakšne stvari odpovedati zaradi druge, to je disciplina in pa delovne navade. Ne? Brez delovne navade ne pridemo nikamor, ne moreš napisati spisa, ne moreš praktično nič. In to so tiste dva, tri tema na področju, ki bi starši morali spodbujati in gojiti pri otroku. In jaz mislim, da je to največja popotnica, največji izraz ljubezni, ki ga starš lahko da otroku. In starši morajo tudi se zavedati, da ljubiti ne pomeni vse ti dam, vse ti dovolim, vse ti kupim, ampak ljubezen ima različne izraze in en izmed teh izrazov je tudi to ne. Ne dovolim. Takoj. Skratka, mi se ne moremo v neskončno pogajati, ampak starši imajo tudi pravico, da stvari zahtevajo. Starš ene stvari mora preprosto zahtevati. A si mora otrok zvečer umiti zobe ali ne? Vemo vsi, da si mora. Torej, kaj je o tem za razpravljati? In tudi ga ne rabimo ponižno prositi, a bi si prosim ti umil zobe ali ne? Ker če nekoga prosimo, Če gre za pristno prošnjo, potem sprejmemo oba odgovora, da ali ne. To pomeni, to ni prošnje, če si bo zvečer umil zobe, ampak starši lepo rečejo, pridi, zdaj si greva umit zobe. Zdaj je čas za večerjo, zdaj je, ne, torej v tem smislu. Malo odločnosti že mora biti, otroci pa vemo, zelo hitro začutijo mamo in očeta, ali pa tudi vse ostale, učitelje, vzgojitelje, kje so meje in danes smo na točki tako, ne, da se gremo ene igre, ker vzgoja je pravzaprav ena igra, ki se ji reče, kdo bo koga. Ali bo obveljala od starša, ali bo obveljala od otrok in danes preveliko krat obvelja beseda otrok.
Ja, na račun starševih živcev večkrat. Prejle, ko sva se pripravljala na to oddajo, na ta pogovor, ste navrgli nekaj tem, o katerih bi bilo dobro nekaj reči. Načela sva že vzgojno doslednost, postavljanje meja, kazanja ali ne in tako naprej. Pa bi se ustavila tukaj pri teh postavljanjih, pa bi se ustavila pri postavljanju meja. Kako ravnati, recimo, če ima otrok eno uro na dan telefona, recimo, da je to najstnik, potem pa, ko ta ura mine, če telefona fizično ne odstraniš z vidnega polja, pogled otroka kar naprej in roka tudi gre po telefonu. Kako to preprečiti? Kako to omejiti, da bo ena ura res ena ura?
Zelo preprosto. Z otrokom se dogovorimo, da ima, še boljše bi bilo, če bi bilo manj kot ena uro, recimo ta osnovno šolsko obdobje bi bilo idealno, da sploh ne bi bilo tega, ampak ko ste že postavili to vprašanje, zelo preprosto, rečemo mu, poglej, eno uro imaš na voljo, po tej uri odložiš telefon na točno določeno mesto. Vkolikor otrok tega ne upošteva in ima telefon uro in 15 minut, se teh 15 minut odšteje pri naslednjem dnevu. Zelo preprosto. Naslednji dan pa je 45 minut ali pa pol ure ali pa nič, ali pa dva dni ne dobi ali kakorkoli že. Torej, vedno mora nekaj slediti. To bi lahko rekli, da je to kazen. Ne? Danes je kazen zelo obremenjena beseda in mnogi strokovnjaki celo govorijo, da kazni ne bi smelo biti, da če kazen postavljamo, pomeni, da smo mi nekaj odpovedali, ampak to ni res. Otroci so zelo različni in zdaj tudi, ko ste tako vprašali za nasvet, jaz se zelo izogibam tem nasvetom, ko starši kar tako vprašajo, kaj naj naredim. Ali pa v raznih oddajah, pa potem kličejo. A veste, ker ni preprosto, ker je v ozadju celotna družina, odnos mame in očeta, to je toliko faktorjev. Vsak starš, ki ima dva ali tri otroke, vedno potrdi, da vse vzgojne metode, ki so držale pri prvem otroku, pri drugem sploh ne držijo več. Pri tretjem spet treba vse postaviti na noge, ker vse na novo. Ker vsak izmed nas je individum, vsak je drugačen, vsak je poseben, nenadomestljiv in je tudi vzgoja iz tega vidika vedno individualna. In pri enem otroku je tako, pri drugem tako. Pri enem si dejal to, pa je otrok tako je naredil, drugemu si 20-krat mogel reči, pa še te vedno ni upošteval. Ne? Tako da tu treba, pač starši so tisti, ki najbolj poznajo, najbolj čutijo svojega otroka in vedo, kako odreagirati. Zato staršem vedno svetujem, da pri izbiri kazni morajo biti kreativni in ustvarjalni. Zdaj, katera kazni je prava? Ja, tista, ki je učinkovita. To pa reče mama, ja pa ne vem, kako je nekaj znujem. Pa rečem, koliko je pa stara punca. Ja, 13 let. Pa rečem, to je pa najlažji primer, kar jih je. Vzamete kisikovo bombo. Kaj to mislite? Ja, telefon, ne, kisikovo bombo. Pa reče, ja pa se s njim vzela, pa se pa norca vela, pa reče, ti ga kar mej. Pa sem vprašal, pa za kako dolgo ste ga pa vzeli? Jo je rekla, ja, zvečer, ne, da do spanja ga ne dobi, ne. In potem sva ugotovila, da je tista kazen trajala, ne vem, 15-20 minut do spanja, ne. Normalno, da se je punca še norčevala. Sem pa rekel, dajte ga vzeti za 14 dni. Pa da vidimo potem, ali bo učinkovito ali ne. Skratka, treba odreagirati tako, da otrok to na nek način čuti in čist preračunljivo pride do tega, da se mu to ne izplača. Uh-huh. To je v končni fazi tudi neka korekcija vedenja in vzgoja vesti, na kar smo povsem pozabili. Danes moramo tudi otroke naučiti, kaj je dobro in kaj ni dobro, kaj je prav in kaj ni prav, kaj je koristno in kaj ni koristno, kaj je lepo, kaj je grdo. Mi smo na ta temeljna področja, ki so včasih bila povsem samoumevna, danes povsem pozabili in ravno tukaj je glavni manko. Torej, morali bi izgajati v smislu, da se v življenju ne moremo vedno ravnati po tem, kar nam paše. Ne? Danes je vse te še pozdrav, imamo uživaj, fajn se mej. Ne? Cela družba je po logiki uživati in fajn se mej in ne me omejevati in tako naprej. Ne? Ne, v življenju treba veliko krat narediti stvari, ker je tako pravo. Tudi jaz imam danes v Ljubljani predavanje, pa se ne sprašujem, ali mi je, ali mi ni. In vsaka mama, vsak oče milijonkrat je v situaciji, ko mora nekaj narediti, zato ker je pač tako prav, zato ker treba. Tudi učiti se treba, študirati, zato ker pač treba. Ene stvari so zanimive, ene pa ne in je pač potrebno to narediti. Tako da ta new age-evska logika neke motivacije je veliko krat precenjena.
Zakaj po vašem mnenju se starši bojimo pravzaprav kaznovati otroka oziroma mu naložiti neko kazen, čeprav vemo, da bo samo to koristilo? Pa če vzamemo primer, da vzamemo recimo za neopravljeno delo, da vzamemo telefon za 2-3 dni, in potem nas je strah, ko bomo poslušali očitke, jezikanja in te stvari.
Zelo preprosto, ker še sami, starši še sami niso gotovi v sebe. Ker sami, še sami niso prepričani. In otrok to takoj začuti. Če starš ni trden, gotov, prepričan v sebe, ga bo poskušal omajati. To je nič novega, to je znano. In potem pa starši popustijo. Zato vedno svetujem, ko postavljate kazen, ne je postavljati v neki jezi. Potem pa imate mamo se slabo vestjo, pa je srček boli, pa je težko, pa popusti. A veste, kako sporočilo je to, če otroke rečemo tako, zdaj pa en teden ne bo televizije, potem se pa tega držimo eno večer. Potem drugi dan otrok lahko spet gleda ali pa pač kot primer nekaj drugega počne. Mi se pa ob drugi priložnosti čudimo, kako to, da me otrok ne jemlje resno. Ja, saj nas ne more. Otrok, če bi znal verbalizirati in povedati svoje občutke, bi dejal, mami in oče, dajte vidva se zmeniti, pa se držati tega, kaj govorita. Pa dajte biti usklajena. Dajte drugega podpreti. Otroci ob sebi rabijo neke čudne prijatelje, pa potročene starše. Ampak otrok ob sebi potrebuje osebo, ki ve, zakaj v tem življenju gre. To pomeni, ta oseba mora otroku predstavljati neki vzor, neko pozitivno avtoriteto in nek ideal. Ne da je to neki oče, neki prijatelj, pa v nekih čudnih debatah, pa tako naprej. Si, kakorkoli že otrok, tudi mladostnik, pa se potem prepirajo, pravzaprav potrebuje nekoga, ki mu malo teži, ki mu malo gnjavi, ki mu reče, ne moreš, pojdi se učiti, zdaj je potrebno to. In se mora malo iskriti in je tudi normalno, da se z najstnikom jaz starše vedno opogumljam, da se morate z najstnikom tam eno 7-8-krat na dan skregati in to ornk. Če on se zdravo razvija, ja, ampak to je Primož Trubar, ne? Stati in obstati. To je, jaz starše spodbujam tisti, ki zdaj poslušajo, da si ta stavek zapišejo, meni je zelo pri srcu, stati in obstati in v vzgoj treba vzdržati. Otroci se normalno razvijajo, zorijo in se zaletavajo in iščejo meje, ja, oče, mama, morate pa vzdržati in postaviti ki je črta. In zdi, če je meni kot očetu jasno, kaj je za, ne vem, za hčero vred, dobro, koristno, če jo imam rad in tako naprej, ja bom pač postavila neke meje, bom rekel, ne moreš ob 9, da si doma, zdaj je potrebno to. Pač življenje je tako, ne? In napaka je tukaj, ker smo izgubili nek kompas smisla, tudi svet odraslih. Tudi eno vrednostno usmerite, danes več ne vemo, kaj je, če bi delali anketo, pa bi vprašali, kaj je res vredno v življenju? Kaj je res temeljno? Na kaj se vi naslonite? Kaj je tisti temelj, ki vas drži? Katere so tiste temeljne osnovne vrednote? Vse še svet odraslih to ne ve. Pa se ne smemo čuditi, da so otroci zmedeni, mladostniki zmedeni, ne vejo, kaj je smisel, ne vejo, kaj bi naredili iz svojega življenja, kako vsebino bi mu dali. Še če vprašaš, kaj si res želiš, še tisto točno ne znajo, ker so izgubili stik za sabo.
Ja, ves svet je nekako stečajev, to vidimo tudi po naši okolici in tako naprej. Zdi se, kot da se majejo neke temeljne vrednote in med temami, o katerih sva hotela danes razpravljati, je tudi tema, kako krepiti samo spoštovanje, samo podobo in samo zavest pri otroku, pa vendar se zdi, da bi bilo treba vsega tega najprej pri nas, odraslih.
Ja, če greste v knjižnico, tam je ogromno knjig o tem, kako se najti, kako se ukvarja, da se vsi ukvarjajo s sabo, se analizirajo, iščejo, kaj čutim, kaj ne čutim, kaj bi moral čutiti, kaj pa zdaj pa to ne čutim, pa kakšen bi mož moral biti, pa žena kakva bi mogla biti, pa iskanje tega bistva, pa smisla, pa dihanje, pa joge, pa meditacije. To je toliko enega mučenja, matranja, ne? Med mladimi tudi, ne? Torej izredna nizka samopodoba, samozavest, samospoštovanje. Zdaj, kaj je samopodoba? Samopodoba je, da se jaz dobro počutim v svoji koži. To pomeni, drage dame, zjutraj, ko se zbudite, pridete pred ogledalo in ste v šoku, koliko lepote na kupu. Pa še nisi niti namazana. Ne? To je zdrava samopodoba. Malo za šalo, malo pa za res. Ampak to pomeni, da sebe nekako sprejemam, tudi če bi imela eno kilo manj, ali pa malo, da bi bil višji, ali kakorkoli že, da bi mi levi uhelj malo manj štrlel, ali ne vem kaj vse. Ne, ljudje si skozi nekaj najdemo, s čim se ukvarjamo negativno. Ne? To je že tam raja naprej. Ne? Vedno se zapičimo v tisto pikico, pa spregledamo vse tisto, kar imamo, ne, ampak, da se kljub temu tako imenovani hibi neki, ne, čist na fizični ravni, da sem vseeno zadovoljen sam sam, pa si rečem, pa viš kako fajn, milijarda jih je bilo pred mano, pa milijarda še jih bo za mano, ampak takega pa še ni bilo. A ni to fajn. Pa če bi to oče povedal svoji hčeri, pa bi rekel, glej, draga moja princesa, si najlepšo bitje, kar jih je, da si res nekaj posebnega, jaz verjamem v tebe, da ti bo uspelo, da ti bo ratalo, lahko računaš na mene in tako naprej in si res, res si posebna, ne? A ni to fajn, da bi to punci oče povedal, da jih je milijarde bilo pred njo in za njo, ampak take, točno take pa še ni bilo. Torej, to je to, samo zavest pa je, da verjamem v svoje zmožnosti in sposobnosti, da se lahko zanesem na sebe. Tudi, če me je strah, da je zaumret ali nekega javnega nastopa ali kakorkoli že, ampak da nekako verjamem v sebe in zaupam v sebe in da lahko računam na sebe in sem prepričan, da bo uspelo tako ali drugače. Zdaj, kje je pa izvidni greh? Ja, jaz, ko imam te šole za starše, na začetku vedno vprašam starše, kaj bi vi naredili za svojega otroka. In vsi na glas rečejo vse. In to je izvidni greh. Zato, ker ne počnemo samo v smislu ljubezni, ampak delamo stvari, ki jih je otrok zmožen in sposoben narediti sam, pa jih namesto njih naredijo starši, ali je to vezanje vezalka, ali je to prehranjevanje, ali je to spanje v zakonski postelji. Ne? Danes govorimo že ne več o zakonskih posteljah, ki je za zakonce, ampak o družinskih posteljah, ker danes je moderno, da vsi skupaj spijo. Skratka, vse to počnemo in jih obenem oropamo dragocenih življenjskih izkušenj, preko katerih bi si lahko in bi si morali izgraditi zdravo samopodobo in zdravo samozavest. Ker samopodobo, samozavest in tudi samo spoštovanje, to je tisti spoštljiv odnos do samega sebe, da tudi znam postaviti drugim meje in tudi samemu sebi, raste preko nekih odločitev, ki so prinesle dobre posledice, oziroma da naredim, kar je možno narediti, oziroma preko nekih izkušenj. Mi vsi vemo, da je zelo močan motivacijski faktor pri otroku, ko mu rečeš, ti si pa že velik, ti pa to zmoreš, jaz vem, da ti to boš. Jaz recimo na tabori vidim, ko so ti starejši fantje, ko so že padli hodijo na tabor, ne, to so že malo tako živi, ne, malo lumpasti, ampak tako na zdrav način. Ampak kaj naredim njim? Njim rečem, dej poslušaj, ti zdaj si tu že bil par let točno, veš, dej pomagaj, malo tam malim, pa malo tam glej, pa tako naprej. Ne? In on kar zraste. A veste, zema bo on tako, ni več čisto otrok, pa ni vzgojitelj, ampak tu nekaj vmesel, vzgojitelj mu je dal neko nalogo in se to njemu zelo dopade. Skratka, To je zelo, zelo negativno, da vse za njih, torej pravilno odgovor bi bil vse za njih, a nič namesto njih. Vse za njih, a nič namesto njih. Ker mi smo to, s to permisivno logiko, smo jim ukradli te dragocene življenjske izkušnje. Ali je to hranjeni, ali je to... Mislim, koliko danes imamo samo težav v prešolskem obdobju z dudami, z flaškami, z spanjem, z lulanjem in tako naprej. Da ne govorimo, to bi rabila posebno oddajo za to. Skratka, starši morajo pustiti in dovoliti, da si otroci nabirajo izkušnje in da sami sprejemajo odgovornost za svoja dejanja ali doma, ali v šoli, ali v vrtcu in tudi ne dejanja. To pomeni tisto, kar bi moral narediti, pa nisem naredila.
Doktor Sebastijan Kristović, sva prej govorila o kazni in ugibala ali ja ali ne, bi vas pa zdaj povprašala po nagradah, ker nekateri starši recimo za dobro oceno v šoli, za kakšno petico, otroku dajo denarno nagrado. Kaj vi menite o tem?
Ja, a sem lahko direkten? Ja, da je to neumnost. A veste, to je tako... Ja, res, ne? Torej, neumno, nerazumno je to. Kaj je nagrada za odličen uspeh? To je napačno vprašanje. Ni nagrade za odličen uspeh, ampak nagrada za pridno celoletno delo je odličen uspeh. A razumete, mi smo prišli do točke, da nagrajujemo temeljne osnovne vrednote. Naslednji korak pa je, da nagrajujemo, da nekdo govori resnico. To pomeni, govoriti resnica ni nekaj normalnega, ampak to boš nagrado dobil. To pomeni, če pa ne bom dobil nagrade, pa se bom pa lagal. Ali pa lagal se bom, če me ne bodo dobili. Če vem, da me ne bodo dobili, potem pa se bom malo zlagal, ker mi tako koristi, ker mi tako pride prav. In mi danes se prav spomnim, sem se enkrat pogovarjal, so imeli v enem razredu sprejeto, da za vsako petico učenec dobi 20 evrov, recimo. Ne? Torej, mislim, da je to zelo napačno, da vsako stvar, pa da doma nekaj obriše, pa zloži, pa se že nagrajuje in mi bi vse nekaj nagrajevali. Ne? Mislim, da je to zelo škodljivo in da to ne gre v pravo smer. Sam priporočam ali pa svetujem tako, da lahko, recimo, če je otrok odličen, da je ta nagrada v smislu, ne nagrada, ampak nekaj, ali pa bi rekel, doživljajska nagrada. To pomeni, da družina gre skupaj, recimo, v hribe, ali na neki izlet v Dunaj, v Šombrun, ali na večerjo, ali na sladoled. Skratka, da skupaj, da je bolj ta nagrada v smislu, ne nagrada, ampak bolj neko skupno praznovanje, neka obeležitev, da mu namenimo neko pozornost. Zdaj danes pa gremo samo zaradi tebe, ker si tako bil pridn, ker si odličen, ker kakorkoli že, da je res nekaj izrednega, pa gremo tako, da skupaj praznujemo. Ne? Ker tudi tu imamo težave, ker danes več ne vemo, kako praznovati. Če odvzamemo hrano in pijačo, več ne vemo točno tudi za Božič ne, kako se veseliti in kako praznovati.
Pa še nekaj je, se mi zdi tako pereče vprašanje, ne vem, koliko se drugi starši srečujejo s tem, je pa kar splošno, se mi zdi znano, da otroci nočejo več brati knjig, ker so ti telefončki tako zelo priročni. Kako po vašem mnenju motivirati najstnika, da bi vsaj tisto, kar je v šoli obvezno, rad in brez muk in brez prerekanj in brez ne vem kakšnih ukrepov prebral, skratka, da bi naredil to, kar je res minimalna dolžnost?
Ja, verjetno brez muk in brez prerekanja verjetno ne bo šlo, odvisno. Pač je vedno tako, odvisno kako, da dolgo in daleč smo po stran poti šli, odvisno od družine, toliko več muke in energije bo trebalo vložiti, da spet pridemo nazaj v neke zdrave okvirje, kar se tiče vzgoje. Sam vedno, ko imam predavanje, recimo tam v 9. razred, pa tudi v srednji šoli, ne, rečem staršem vedno, zdaj še lovite zadnje vagone. Ampak res zadnje vagone tečete. Ne rečem, da se ne da narediti, ampak bo treba veliko več energije in časa vložiti, da boste stvari uredili, kot če bi jih takrat, kaj bil otrok star 3, 4, 5 let. Jaz najraje predavam po vrtcih. Zakaj? Zato, ker se da tam največ narediti. V predšolskem obdobju treba razmišljati o travi, o vedenju, o vztrajnosti, o odgovornosti in tako naprej. Pri 15-16 letih je ne v celoti, ampak je v določeni meri že oblikovana osebnost. Ampak zdaj, kaj je ključno, jaz mislim, da so starši tisti, ki se morajo odločiti in starši so tisti, ki vedo, kaj je za otroka najboljše in najbolj koristno. In zasloni, to bi lahko imela posebno oddajo dvourno, da bi vse razložil, kako kvarno vpliva na možgane, na kognitivne sposobnosti, na koncentracijo, na pomnjenje, na abstraktno razmišljanje, na povezovanje znanja. Zaslon imajo na možgane približno enako vpliv kot trde droge. Mi danes govorimo v svetu o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu. Ampak starši še kar gledajo v stran in otroke, to je, jaz to pravim, da to na nek način celo zloraba, ne? Mi jih ure in ure prepuščamo zaslonom. Tablicam, telefonom, jih imajo v sobah in tako dalje. In zdaj, kako nekoga navdušiti za branje knjige, če pa ima na dosegu roke telefon, ki ga zaposluje in ga obenem tudi spreminja v enega pasivnega opazovalca svojega življenja, sveta in tako naprej in tako dalje. Torej, prvi korak je, da se zasloni umaknejo, potem bo pa nastal prostor tudi za knjigo. Je še pa druga zadeva. Če je sam oče, pa mama ste ves čas na telefonu in ona dva sama ne bereta knjige nobene, nikoli. Ja, pol je težko zahtevati to tudi od otroka. Torej, otrok mora najprej pri staršu videti, da je knjiga za njega neka vrednota, neka vrednost, nekaj lepega in jaz vedno spodbujam odrasle, a ni bolj smiselno zvečer dve uri brat Dostojevskega. Jaz ne recimo ravno včeraj sem začel ponovno z branjem Idiota, ki vem, da je kar zajeten del, par dni nazaj sem ponovno končal Zločin in kazen, torej saga o Raskolnikovu, pa sem jih že prebral res veliko krat, ker Dostojevski mi je zelo pri srcu, ampak vedno znova odkrivam globine, lepote, življenja, čustva in tako naprej in tako dalje. In knjiga ti odpre na nova obzorja in najprej morajo odrasli okusiti, da je ta med dober, potem pa, če bomo mogoče tudi lahko bolj uspešni, da bomo otroku povedali, da je ta med res dober in okusen, da se ga splača poskusiti.
Spremljate oddajo Za življenje, dr. Sebastijan Kristovič je z nami. Dr. Sebastijan, večkrat ste že omenili, da imate šolo in da greste po vrtcih in na razno razna predavanja. Imate tega veliko oziroma je to kje objavljeno ali se bojite, da bi vas razgrabili, če bi imeli kakšen seznam kje?
Ja, jaz nikoli ne delam reklame za to, tega je res veliko, tako da veliko krat moram reči ne, drugo leto že zdaj me, skratka šole, vrtci me pokličejo, pa imam tam predavanje enkratno ali šolo za starše, na temo bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost, vzgojna doslednost, postavljene meja, šola ali pa vrtec in starši v skupni nalogi, škodljivi plivi računalnika in televizije, torej zaslonu socialnih omrežij in se za šolo dogovorimo za termine, potem pa šola obvesti svoj krog staršev ali pa vrtec in to je to, javno pa tega ne objavljam pa ne reklamiram, ker ja, nekje svoje meje tudi, ne?
To drži. Večkrat ste že omenili, kaj vse spoznavate na takih srečanjih, ampak vendarle, kaj je tisto, kar najbolj izstopa? Kje je potreba oziroma nekako naša rana tega časa največja? Kje bi bilo treba nekaj absolutno premakniti, da bi stvar, ta permisivna vzgoja nekako zavila drugače?
Ja, bi odgovor kar naveza tudi na vaše prejšnje vprašanje. Ključno je, da je treba starše ojačati. Starši se morajo ojačati, opogumiti, da preprosto zahtevajo. Ali je to glede zaslono, ali je to glede branja, ali je to glede dela doma, da kaj pomagajo, glede učenja, glede vsega tega, da spoštujejo meje, da se morajo tega držati. Eno je postavljanje meja, ampak s tem še nismo naredili nič. Držanje teh meja pa je vzgojna doslednost, kot sva začela danes to srečanje. Ampak mene drži gor to, ker vidim, da dejansko prihaja do premikov. Da starši dejansko drugače začnejo ravnati. Ampak ključno je, da ne pride starš samo do nekega razumskega spoznanja. Jo, predavatelj je tako fajn povedal, zdaj bo pa vse drugače, potem pa potrebne vse enako. Ampak mora res priti do enega globljega uvida, da recimo ena mama ugotovi, da s tem, ko je ona 14 ur na razpolago, da je animatorka, da vse nudi, da se vse vrti okrog tega sina, da mu prav, da to ni izraz ljubezni, ampak pravzaprav mu dela veliko škodo, ker ga na nezavedni ravni naveže, prisesa na sebe in potem se ta sin ne more razviti svoje moške identitete, svoje fantovske identitete, identitete moškega, in da mu na ta način pravzaprav škodi in ga dela nepripravljenega na življenje. Vzgoja je priprava opremiti otroka na življenje. In ko starši pride do tega ovida, da je pravzaprav izraz ljubezni tudi to, da rečejo ne, ne dovolim, da so tudi na nek način tečni, to je tista prava vzgoja. Torej ne, da se mi gremo neke vojaške, špartanske vzgoje nasilne, ne, ali pa po drugi strani pa je ta permisivna vzgoja, ampak via media po latinsko, zlata sredina. In ko je vzgoja postavljena meja pravzaprav izraz ljubezni, to je potem tista ta prava vzgoja. In otrok nikoli ne sme biti merilo naše vzgoje. Ker vemo vsi, da je vzgajati ali pa biti učitelj, če dobro delaš, si v nekem obdobju njihovega življenja, tako, malo državni sovražnik številka ena. Tako kot tudi vsi mi, če se spomnimo, kdaj smo mi začeli ceniti in spoštovati svoje starše. Ja, ko začneš delati, ko greš od doma, takrat vidiš, ja, pa to je oče imel prav, to mama ni tako, je kar zadela in tako dalje. Ampak zato rabiš eno življenjsko zrelost. So pa starši tisti, ki morajo vedeti, kaj je v življenju prav, kaj se obnese in zakaj morajo opremiti, pripraviti otroka, kaj je tisti glavni cilj.
Zdaj vas pa še nekaj sprašujem. Kaj oziroma kako naj starši pretehtajo naslednje vprašanje? Ko pridejo domov utrujeni in bi radi nekaj časa zase, da izdahnejo službo in da gredo potem doma od enega do drugega dela, otroci pa kar naprej iščejo to pozornost. Ali, če rečemo otroku, poslušaj, počakaj, zdaj eno uro, potem pa se ti posvetim, ali je prav to, da naredimo tako in nimamo slabe vesti, ali je prav, da nas malce peče vest, ker se mu pač nismo posvetili v trenutku, ko je hotel našo pozornost?
Sam mislim, da je tudi to precenjeno, to posvečanje otrokom, pa to preživljanje nekega kvalitetnega časa, da je veliko krat v zadnje to neko pranje vesti. Sam svetujem tako, ne, da se starši nič kaj posebej ne rabi ukvarjati z otrokom, je pa pomembno, da so doma. In vedno rečem, oče mora biti doma in oče dela svoje stvari, mama je doma in dela svoje stvari in to je za otroka, to mu daje občutek varnosti, ima ta urejen odnos in otrok je doma in dela svoje stvari. Oče je tam, mama je tam in to je to. Tako da mi se nič kaj preveč ne rabimo z otrokom ukvarjati in ga animirati, pa moramo pa tudi gledati in skrbeti za to, da ne pridemo domov kot cunje. Ampak to je pa zdaj že drugo področje, da se v službi ne preveč iztrošimo in izmozgamo in potem domači doma, žena ali mož, dobi tisto najslabšo verzijo, tisto, kar še je ostalo. Tako da, za pravo mero,
zakaj
to je tisti ključ.
Zakaj po vašem mnenju je tako, da starši mislimo, da moramo nekako nadoknaditi neki čas, ali zaradi teh vedno daljših odsotnosti, ker so službe po drugi strani tudi toliko zahtevne, da odtrgajo recimo včasih tudi za 10 ur očeta ali mamo iz okolja?
Ja, gotovo. Gotovo ima to realno podlago, kar pravite, da nekdo, torej, veliko krat se srečujem pri svojem delu tako, da je marsikateremu očetu lahko lažje 10 ali 12 ur biti v službi, še posebej, če ima neko vodilno vlogo, ker tam so stvari urejene, je šef, je tajnica in tako stvari tečejo. Doma te pa v prvi minuti te žena postavi na ravna tla, v ostalih 2 minutah pa še otroci in nisi noben šef in direktor in tako naprej. In ti je lažje pač biti v neki karieri, ne? Ampak se veste, to otroci zelo hitro začutijo in potem se pojavi ta občutek slabe vesti, ki ga poskušamo nekako oprati z nekim tem, neko rečemo, kvalitetno bova zdaj teh pore svoj vrživeli ali pa kupujemo neke stvari in vse to. Drugi občutek slabe vesti pa je res, ko je situacija taka, kar je tudi pri mnogih, da pa ni druge izbire, ljudje delajo nočno ali pa nadure, pa nimajo tu nekega prostega manevra in seveda imajo potem v tem smislu slabo vest in kako narediti. Tu je nekoliko težje. V tem primeru pa svetujem, da naj ta družina zelo dobro razmisli in racionalno razporedi čas za vikend, takrat, ko smo pa lahko skupaj. Da vikend ne preživimo in vse večere tako, da gledamo v televizijo, da hodimo po nakupovalnih centrih, ampak da znamo iti skupaj na kakšen sprehod, za vikend kakšen izlet. Zdaj počasi se bliža čas dopustov, jaz vedno mladim družinam svetujem, idite na dopust sami, ne s prijatelji, ne 3, 4, 5 družin skupaj. Ampak da vsaj takrat se mož in žena malo vidita, malo začutita, otroci čez dan se kopajo in zvečer grejo čim prej spat, mož in žena pa zvečer kakšni deci vina, nazdravite, pa se malo pogledate, pa se malo pogovorite in tako. In so odnosi povsem drugačni, ker danes je res velik problem, torej živimo skupaj, ampak veliko krat drug mimo drugega. O tem danes nisva govorila, ampak temelj vsake vzgoje je odnos, urejen odnos, spoštljiv, ljubeč odnos med mamo in očetom.
Ja, in upajmo, da ti odnosi med staršema niso sijajni mimohodi, kot je v neki knjigi zapisal znani slovenski pisatelj za odnos njegovih staršev. Zdaj, ko že omenjate dopuste, zelo veliko krat se zgodi, mnoge družine pravijo tako, ja, smo šli na dopust in potem smo se tako dobro skregali, kot že dolgo ne. Zakaj po vašem mnenju prihaja do tega? Ravno zato, ker smo več skupaj.
Ja, to je dobro vprašanje. To je povsem logična posledica. Ja, med tednom, med letom nimamo časa, ne? Delamo vsak na svojo funkcijo, službo iz službe, po otroke, tja, vozimo tja v trgovino in vse to. To se opada za tem, ne, da je tudi največ družinskega nasilja, duševni stisk, v končni fazi tudi samomorov, ne? Če gremo celo tako daleč, ravno za vikende in za praznike. Ja, zakaj? Zato, ker se ravno takrat najbolj pokažejo naši odnose in vsebina naših življenj. In pridemo na dopust in tam vsa tista delovna vnema potihne in v ospredje pride to, kar je med nama. Zato je zelo pomembno, da v tem smislu, da starši, da par recimo to malo naprej ve, da malo to predvideva, da ne vidi katastrofe v tem, da se znata pogovoriti, da povesta, kaj čutita, kaj doživljata, kaj je v njima, kaj se v njima prebuja in tako naprej, da ene situacije tudi predelata. Stvari pa predelaš tako, da se odkrito pogovarjaš. S tem pa imamo ravno največ držav v sodobnem času. Zato je fajn, ne da pare reče, zdaj se pa vsedi dol, pa se bova pogovorila, ne? To je že muka, ko slišiš. Zato je fajn iti na kaki dolg sprehod, iti na izlet, da na nek posreden način, ko hodiš v hribe, je tam veliko lažje se kake stvari pogovoriti, ki pride spontano ven. Mi pa več tega spontanega časa nimamo, ker moramo skozi tekati iz enega obiska na drugega, od ene tašček, drugi tašček, pa v Evropark, pa v City Park, pa ne, se mi zdi, da smo skozi na nekem begu, pa skozi mora biti televizija, pa radio, pa telefon, torej vsem, skozi mora biti neki držljaje. Gre pa vse to na škodo naših odnosov, našega življenja in bom zdaj na tem mestu še enkrat ponovil, kar veliko krat rečem, pa se mi zdi res zelo pomembno, da so zasloni največji kradljivci naših življenj in naših odnosov.
Ja, to bi zanesljivo potrdili mnogi starši, kakšni otroci bi pa najbrž rekli, veš mama, igrice niso samo slabe, veš koliko se jaz naučim iz igric, tudi to slišimo od otrok.
Ja, ja, ampak to je, a veste, to je taka lažna alternativa. Včasih rečejo, ja, pa tudi strokovnjaki svetujejo, če otrok 2 ure na igricah, ne bi potem pa 2 ure zunaj. Jaz bi pa dejal, zakaj pa ne bi bil 4 ure zunaj? V resnici pa nikoli do tega ne pride, da je 2 ure na telefonu pa 2 ure zunaj. To je, a veste, to je tako, kot bi rekli, ja sej, če 5-letnik deci ali pa 5 deci piva spije, se to zeni takih hudih posledic. Ja, ne vem, ne. Jaz mislim, da 5-letni otrok še ne sme uživati alkohola in tudi ne bi smel v narekovajih uživati zaslona. In to kaže vse znanstvene raziskave. Ampak tukaj so spet na potezi starši, ali bodo zaslon dali, ali ga ne bodo dali. Vedno se mi odločimo. Jaz se zvečer odločim, ali bom 3 ure gledal televizijo, ali bom 2 ure mogoče bral. Ali pa se bom, ne vem, bom z ženo šel na sprehod. Vedno se mi odločamo. Je pa človeku veliko lažje, da rečemo, ja, pa se ne moremo, pa se vsi lahko, vsi dobijo, vsi gledajo, pa bo izključen. Ampak to so takšne ne najbolj racionalne razmišljanje, ker tudi dokazano je tudi, da tisti otroci, ki več preživijo časa na zaslonih, so manj socialni in imajo slabše odnose.
Ja, jaz upam, dr. Sebastijan Kristović, da so mnogi starši to poslušali in da bodo ukrepali tako, kot ste svetovali. Konec koncev ste strokovnjak in veste, kaj govorite, ste prebrali tudi veliko knjig, imate izkušnje, ker predavate. Vam želim lep ostanek dneva in še kdaj nasvidenje. Hvala lepa za vse.
Hvala tudi vam, hvala za povabilo, pa pogumno in veselo novim zmagam naproti. Staršem pa ne se bati biti odločni in ene stvari tudi zahtevati. Otroci pravzaprav to pričakujejo in tudi želijo od vas. Motivirati, prej ste vprašali, motivirati, zdaj sem se ravno spomnil, za konec še to dodam, motivirati ne pomeni obljubljati, prepričevati z nagradami in tako naprej, ampak motivirati izvira iz grške besede movere, motivare, ki pomeni poriniti, potisniti. To pomeni je treba, boš. Torej, motivirati pomeni spraviti, poriniti, potisniti v gibanje. To je tisti push impuls, ki jih tudi otroci in mladostniki pričakujejo od svojih staršev.
No, zdaj pa plavajmo vsi skupaj proti toku. Hvala lepa.
Za življenje. Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Slovenski ramsteak z Lidl Plus kuponom 4,19 €. Piščančji ali perutninski narezek Perutnine Ptuj z Lidl Plus kuponom 1,29 €. Ter lubenica z Lidl Plus kuponom 30% ceneje. S plusom na dlani se vedno prihrani. Prenesite aplikacijo Lidl Plus. Lidl, preprosto več za vas.
Odpravite se na družinski oddih v Portorož in unovčite bone. Več informacij na 05 692 90 01 ter lifeclass.net.
V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz. Sreča se skriva v drobnih stvarih.
Borbe vse ljubezni so izpite. Redko jameš še katere sjaj. Meni si prižgala zvezdo sreče. Čakam, da utrne se še kdaj.
Zato stisni se k meni, še peči mi. Naj čutim ob sebi, zdaj tvoje srce. Poljubi me nižno, še kdaj bom na tle. Sreča se skriva v drobni stvari. Sreča se skriva v tvojih očeh.
Naj že zopet pride tisto jutro, ko trenutek v dlani je ujet.
In vse besede so premajhne.
Sreča se skriva v tvojih
izmoren, padovima izranjen, suzama iskrenim, vapim za tvojom milosti. Da isplačem svoj jad u tvoje nježne dlanove. Tebi dolazim, jer trebam tvoju utjehu. Majko srca prečistog, puna nježnosti. Zaogrni me plaštem svoje. Moje molitve, Majko sveta, budi uvijek uz mene.
Majko sveta, prečistog, i tvoj želim ostati u tvom naručju.
Nekaj dobrega. Si danes že povedal kaj dobrega o drugem človeku? Ali pa imaš navado, da o drugih pripoveduješ vedno kaj slabega, kadar govoriš o njih? Potem je s teboj nekaj narobe. Tvoje oči ne kažejo prav, vse vidiš krivo in popačeno. Če pa o drugih rad govoriš lepe stvari, potem me zate ni strah. Rad te imam, dober človek si. Vsak je rad s teboj. Daj, še danes reci dobro besedo o svojem bližnjem in v srcih ljudi boš prižgal sonce.
Sure.